ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. თბილისის საკრებულომ პარასკევს დაამტკიცა დასუფთავების გადასახადის შეცვლილი წესი, წინადადება რომელიც კამათის საგანს წარმოადგენდა.
გამოდის, რომ ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც მაშინ, როდესაც ნარჩენები მეტია, გადასახადი არის ნაკლები, და როდესაც ნარჩენები ნაკლებია, მაშინ არის მეტი. ამ ლოგიკობას, ამ გადაწყვეტილებისას ვერ გავექცევი.
საქართველოში თავისი პირველი სამუშაო ვიზიტი დაასრულა გაეროს ჯგუფმა, რომელიც თვითნებური დაკავების საკითხებზე მუშაობს. შემდეგ უცხოეს მევაშურებთ. ევროკავშირის სამიტზე კვლავ საბერძნეთის ეკონომიკურ კრიზისზე იმშელეს.
The Greek people have shown tremendous
ბერძენი ხალხი დიდ თავდადებას, ძალასა და მონდომებას იჩენს. ეს არის ბრძოლა ბერძენი ხალხისთვის. ეს არის ბრძოლა საბერძნეთისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ამავე დროს ბრძოლა საერთო ევროპული პარლამენტისა და საერთო ევროპისთვის.
გადაცემის მეორე ნაწილს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაუთმობთ მიშინარზე. მოგვიანებით გეტყვით. აი ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პირველი ივლისიდან დასუფთავების ტარიფი თბილისის მოსახლეობისთვის ყოველ 1 კილოვატ საათ ელექტროენერგიაზე 5 თეთრი იქნება. ეს გადაწყვეტილება თბილისის საკრებულომ 24 ივნისის სხდომაზე დაამტკიცა, მას შემდეგ რაც საკითხს სამჯერ უყარეს კენჭი. მიუხედავად ოპოზიციის მოთხოვნისა, ერთი თვით გადაედოთ საკითხის განხილვა, საკრებულას 34-მა წევრმა რვის წინააღმდეგ დედაქალაქში დასუფთავების მომსახურების გადახდის წესის ცვლილებას მხარი მაინც დაუჭირა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
თბილისის მერია დარწმუნებულია, რომ ამ ეტაპზე მან მიიღო ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება, რომელიც რეალურ გათვლებს ეფუძნება. თბილისის მერის მოადგილემ ტარიელ ხიზანიშვილმა 24 ივნისის საკრებულოს ხდომაზე თქვა, რომ მას შემდეგ, რაც მერია მექვსითვის წინ გაზარდა დასუფთავების მოსაკრებელი და გახადა 2,50 თეთრი, გაიზარდა იმ მოქალაქეების განცხადებების რაოდენობაც, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათ ბინაში მითითებულზე ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს და გამუდმებით მოითხოვენ მონაცემების კორექტირებას.
დღის განმავლობაში დაახლოებით მერიაში შემოდის და არა მარტო მერიაში, ეს გამგებლებს ეხება, მუნიციპალიტეტებს 1000-მდე განცხადება, რომელშიც ძირითადად მოქალაქეები ამბობენ, რომ არ ვცხოვრობთ ამდენი, რომ არ გვიცხოვრია ამ მისამართზე. შემოდის განცხადებები უამრავი გარდაცვალების თაობაზე. ამ ტიპის განცხადების მომტანები არიან შედარებით გაჭირვებული ადამიანები, რომლებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია 2.50 ან 5 ლარი, რომ დაუკორექტირდეს ჩვენ ამ ტიპის კვლევებიც ყოფს ჩატარებული, რა კატეგორიის ადამიანები მოგმართავენ. აღმოჩნდა, რომ ამ ტიპის განცხადებების შემომტანი ადამიანების უმეტესობა ძალიან ცოტა ელექტროენერგიას მოიხმარს. აქედან ვასკვნით, რომ ამ ადამიანებს შედარებით მძიმე მდგომარეობა აქვს ფინანსური.
ხიზანიშვილი ამბობს, რომ შემოსავლები თითი დღე მცირდება. ამის გამო მერიას თვეში ამ დარგის 1 მილიონ ლარიანი სუბსიდირება უწევს.
ჩვენი გათვლები იყო დაახლოებით 3 მილიონი და დღევანდელი ფაქტობრივი შემოსავალი არის 1,902,000 ლარი მოსახლეობის ნაწილში.
დარიელ ხიზანიშვილის თქმით, მერია მივიდა დასკვნამდე, რომ გამოსავალი თელასის მრიცხველია. მერის პოზიცია ამ ეტაპზე შემდგომია. რეალურად ამ გადაწყვეტილებით დასუფთავების გადასახადი გაეზრდება თბილისის მოსახლეობის დაახლოებით 25%. შედარებით მაღალი შემოსავლის მქონე ნაწილს და მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მყოფ ოჯახებს. საკრებულოს ხდომაზე წარმოდგენილი არაერთი სტატისტიკური მონაცემის და გათვლის მიუხედავად, ოპოზიცია მთელი ხდომის განმავლობაში მოითხოვდა საკითხის ერთი თვით გადადებას მაინც, თუმცა საკრებულოს უმრავლესობამ ამ მოთხოვნას მხარი არ დაუჭირა. ოპოზიციის წარმომადგენელმა რესპუბლიკური პარტიიდან თინა ხიდაშელმა მას შემდეგ, რაც მოისმინა თბილისის მერის მოადგილის არგუმენტები, თუ რატომ გადაწყვიტა მერიამ სწორედ ელექტროენერგიის ტარიფისათვის მიიღება დასუფთავების მოსაკრებელი, შეგახსენებთ, ყოველ დახარჯულ 1 კილოვატ-საათზე 5 თეთრის ოდენობით, თქვა, რომ ხელისუფლებამ პრობლემებთან ბრძოლის არასწორი გზა აირჩია და საკუთარი ფორმულა შესთავაზა.
ანუ ვიცით მაგალითად რა ჭდება დასუფთავება, ხო? ეს ხო ვიცით. პირობითი რიცხვებით რომ ვილაპარაკოთ, ხო, 1000 ლარი ვთქვათ. ისიც ვიცით, როგორც თქვენ ბრძანებთ, რა მოცულობის ნარჩენზე ვილაპარაკოთ ქალაქში. ერთადერთი რაც არ ვიცით, აბსოლუტური რიცხვებზე ვილაპარაკოთ. ეს არის ადამიანების რაოდენობა ამ ქალაქში, იმიტომ რომ თავადაც ამბობთ, რომ 1000 განცხადება მაქვს, ამბობს, ზედმეტი მაწერია, ვიღაც ამბობს, აი ცოტა, მაგრამ ამბობს მაინც რომ მეტნი ვარ და ნაკლები მაწერია, ხო? თუ ეს სამი აბსოლუტური მონაცემი გვაქვს, მაშინ ძალიან მარტივია დავადგინოთ ადამიანზე საშუალო არითმეტიკული თქმულებია, რა ერთი ადამიანი რა ჯდება ნარჩენების თვალსაზრისით, ხო? ანუ გავყოფთ და ძალიან მარტივი საკითხია.
საკუთარ ინიციატივით გამოვიდა საკრებულოს კიდევ ერთი წევრი ოპოზიციიდან, კობა დავითაშვილიც.
ზამთარში გათბობის სეზონზე ელექტროენერგიის ხარჯი იზრდება, ხოლო ნარჩენები ზაფხულის სეზონში უფრო მეტია ვიდრე ზამთრის. აქედან გამომდინარე, გამოდის რომ ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას რომლის თანახმადაც, მაში როდესაც ნარჩენები მეტია, გადასახადი არის ნაკლები და როდესაც ნარჩენები ნაკლებია, მაშინ არის მეტი. ამ ლოგიკობას, ამ გადაწყვეტილებისას ვერ გავექცევით. ამიტომ მე გთავაზობთ კონკრეტულ გამოსავალს. გათბობის სეზონზე ნოემბრიდან მარტის ჩათვლით მოხდეს ამ ტარიფის დანახევრება. თუ ციფრებზე ვსაუბრობთ, თანხაზე თუა საუბარი, რომ განახევრება 80%, 70%, მე მზად ვარ კომპრომისებზე. და ეს იქნება ტარიფი, რომელიც იქნება უსამართლო ზამთრის სეზონში.
ხმამაღალი დებატების და იმის მიუხედავად, რომ საკრებულოს ხდომას დასუფთავების გადასახადის წესის ცვლილების მოწინააღმდეგე მოქალაქეებიც ბლომადეს წრებოდნენ, საკრებულომ გადაწყვეტილება მაინც მიიღო, რომელიც ძალაში 1 ივლისიდან შევა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. საქართველოში თავისი პირველი სამუშაო ვიზიტი დაასრულა გაეროს ჯგუფმა, რომელიც თვითნებური დაკავების საკითხებზე მუშაობს. დელეგაცია 10 დღის განმავლობაში საქართველოს პენიტენციალურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობას შეისწავლიდა. დელეგაციის მთავარი მიზანი თავისუფლების აღკვეთის კუთხით ქვეყანაში მოქმედი ინსტიტუციონალური და სამართლებრივი ნორმების შეფასება იყო. ჯგუფის მიერ მომზადებული დასკვნითი ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 2012 წლის მარტში წარედგინება. რაც შეეხება წინასწარ დასკვნებს, ამაზე ნონა მჭერლიშვილი ისაუბრებს.
თვითნებური დაკავების საკითხებზე მომუშავე გაეროს ჯგუფის ხელმძღვანელმა და მთავარმა მომხსენებელმა ელჰაჯი მალიქ სოუმ დელეგაციის ვიზიტის შემაჯამებელ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ საქართველოს პენიტენციალურ სისტემაში, ისევე როგორც მასთან დაკავშირებულ ინსტიტუციონალურ საკანონმდებლო სტრუქტურაში, არის როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური ინოვაციები.
ჩვენ ხელისუფლებას უთხარით, რომ პროკურორს აქვს ძალიან დიდი ძალაუფლება, რომ მოსამართლე არ არის დამოუკიდებელი. ჩვენ ვთქვით, რომ დაკავებებს აქვს სისტემატური ხასიათი. ჩვენ ვთქვით, რომ დაკავების ალტერნატიული აღკვეთის ღონისძიებები არ გამოიყენება. ჩვენ ვთქვით, რომ სისტემა არის დისკრიმინაციული. ასე შემიძლია გაგრძელება კიდევ.
აღნიშნა ჯგუფის ხელმძღვანელმა ელჰაჯი მალიქ სოუმ, რომლის შეფასებითაც საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ საქართველოში სასამართლო საქმეების 90% მოსამართლეთა მხრიდან მინიმალური ჩარევით საპროცესო გარიგების საფუძველზე სრულდება, ხოლო დარჩენილი 10%-ის მიმართ უმეტეს შემთხვევაში მკაცრი განაჩენი გამოაქვთ. ელჰაჯი მალიქ სოუმ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებასაც, რომ საპროცესო გარიგების შემთხვევაში ბრალდებულ სოლიდური თანხის გადახდა უწევს, რისი საშუალება ყველას არ აქვს და რაც ადამიანებს არათანაბარ პირობებში აყენებს. სამუშაო ჯგუფი ასევე აღნიშნავს, რომ სასამართლოს შიგნით არსებული პრაქტიკა ხშირად შესაბამისობაში არ მოდის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო აღიარებულ ნორმებთან. ნებისმიერი მოქალაქის თავისუფლების უფლება მნიშვნელოვნად ზიანდება, თუ არ არის გარანტირებული სასამართლოს დამოუკიდებლობა, ამბობს ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომელიც ამავდროულად მიიჩნევს, რომ სასამართლოს ფუნქციონირებაში ჩარევა სახელმწიფოს სხვადასხვა შტოს მიერ არ ხდება. რაც შეეხება სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებს, თვითნებურად დაკავების საკითხებზე მომუშავე გაეროს ჯგუფის მანდატი ციხეებში არსებული პირობების შეფასებას არ ითვალისწინებდა. ციხის ადმინისტრაციისა და პატიმრების ურთიერთობის შესახებ კი ჯგუფის წევრმა რომერტო გარეტონი აღნიშნა, რომ ვითარება გაუმჯობესებული.
J'ai visité des prisons dans plus de 23 pays.
Мем соплюс 23 ქვეყნის საპატიმროები მაქვს მონახულებული და მართლაც გაოცებული დარჩი იმით, რომ დამოკიდებულება პატიმრებსა და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს შორის ძალიან კარგია. ასეთი დამოკიდებულება შეიძლება ითქვას, რომ არსად არ მინახავს. მე ვიტყოდი, რომ ეს ასახავს სახელმწიფო პოლიტიკას პატიმრების მიმართ და პატიმრები ამას ასევე რეალური რეაბილიტაციის პოლიტიკად აღიქვამენ.
Hay un rehabilitación real, pas formal.
გაეროს დელეგაციის წევრები ვიზიტის განმავლობაში კონფიდენციალურად დაახლოებით 160 პატიმარს გაესაუბნენ. მათ მოინახულეს როგორც ციხეები და იზოლატორები, ასევე არასრულწლოვანთა საშიშელ აღსრულებითი დაწესებულებები და ფსიქიატრიული საავადმყოფოები. პატიმართა საკითხებს შეეხნენ სამოქალაქო ორგანიზაციებთან შეხვედრებზეც. როგორც რომერტო გარეტონი ამბობს, პატიმართა წამება არასამთავრობო სექტორთან გამართულ სპეციალურ შეხვედრაზე მხოლოდ ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ახსენა. დანარჩენი ორგანიზაციები კი ძირითადად თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში ცუდი მოპყრობის ფაქტებზე საუბრობდნენ. გაეროს თვითნებური დაკავების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი საქართველოში მთავრობის მოწვევით იმყოფებოდა. მთავრობის წევრებთან გამართული შეხვედრებისას მათ ხაზი გაუსვეს როგორც სისხლის სამართლის, ისე ადმინისტრაციულ სამართალწარმოების კოდექსის ცალკეულ ნაკლოვანებებს. მაგალითად, ადმინისტრაციული კანონდარღვევის შემთხვევაში სასამართლო გადაწყვეტილების 24 საათის განმავლობაში გამოტანა განხილულ იქნა როგორც უდანაშაულობის პრეზუმფციის არარსებობა. პრობლემათა შორის დასახელდა ასევე სასჯელის ვადის გაზრდა 90 დღემდე, რაც გაეროს დელეგაციის წარმომადგენელთა შეფასებით იმას ნიშნავს, რომ პირმა მკაცრი და ხანგრძლივი ვადა დროებითი დაკავების იზოლატორში იმ დაცვის გარანტიების გარეშე უნდა მოიხადოს, რომელიც სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენისთვის დაკავებულ პირს ენიჭება. გაეროს თვითნებური დაკავების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის პირველი ვიზიტი საქართველოში 15 ივნის დაიწყო და 24 ივნის დასრულდა. ჯგუფის ანგარიშის ადრესატი გაეროს გარდა საქართველოს მთავრობაც იქნება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ხელმძღვანელი ავთანდილ დემეტრაშვილი ვარაუდობს, რომ მომავალი არჩევნების შემდეგ მთავრობის მეთაური ისევ მიხეილ სააკაშვილი იქნება, ოღონდ უკვე პრემიერ-მინისტრის რანგში. ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად ხელშესახები იქნება ბალანსის შექმნისის მცდელობა, რომელიც ავთანდილ დემეტრაშვილის ხელმძღვანელობით ჩაიდო ახალ საკონსტიტუციო ჩასწორებებში. რამდენად იმუშავებს კონსტიტუცია და რამდენად ორგანულადაა ის შერწყმული არსებულ მდგომარეობასთან და იმ მოთხოვნებთან, რომლებსაც ახალ კონსტიტუციას უყენებენ დღეს. ავთანდილ დემეტრაშვილს დათო ჩაგანავა ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს.
რამდენად ორგანული არის საკონსტიტუციო ჩასწორებები იმ რეალობასთან, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომელშიც საქართველოს იმყოფება, ზოგად განწყობებთან, საზოგადოებრივთან და ასე შემდეგ?
მე ფიქრობ, ეს ობიექტური მოთხოვნა იყო, ანუ უნდა შეცვლილი იყო მართლობის ფორმის ის მოდელი, რომელსაც ფრანგულს უწოდებენ, მაგრამ რეალურად ფრანგული არ იყო. Ну, ამ შემთხვევაში ორი მიზანი იყო: ერთი, რომ მართლობა გამხდარიყო კოლეგიალური, კოლექტიური გამხდარიყო და თავრობაზე არის გადატანილი აქცენტი და არა პრეზიდენტზე, ერთპიროვნებაზე, ეს ერთი, და მეორე, რომ ეს მართლობა ყოფილიყო ეფექტური.
მაგრამ აქ მეორე მომენტია პასუხისგებლობის დეცენტრალიზების, თქვათ, იგივენაირად შეიძლება ითქვას, რომ თქვათ არსებობს თვითმართველობები, მაგრამ რამდენად მუშაობს ინდივიდუალური პასუხისგებლობა დაბალ რგოლებში. ანუ ვერტიკალური მართველობა, რომლის გამოც ხშირად აკრიტიკებენ ეხანდელ მთავრობას, შესაძლოა თქვათ, რომ იგივენაირად გაგრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცნაირად ფორმა შეიცვლება, შინაარსი შესაძლოა იგივე დარჩეს.
ჩვენ ტრანზიციის ეტაპზე ვიმყოფებით და ჯერჯერობით დემოკრატიული პროცედურები, დემოკრატიული სისტემა ცენტრშიც ვერ აქვს შექმნილი. ამიტომ ახლა უნდა ვეცადოთ ცენტრში დაბალანსებული სისტემის შექმნა, რაღაც გარკვეულ ბალანსის დამყარება, აი თუნდაც იმ სურვილით, რომელიც მე გამოვთქვი, და მეორე ადგილობრივ თვითმართველობაზე გადატანა.
თქვენი აზრით ყველაზე მთავარია, აი ესე ვთქვათ, კონცეპტუალური რა უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ ვთქვათ რეალურად აი დაიწყოს პასუხისგებლობის დელეგირება და ვთქვათ ბალანსის შექმნა. აი ეს ჩარჩო რამდენად საკმარისი იქნება იმისათვის, რომ ჩინაარსი შეიქმნას, რასაც დემოკრატია აქვია, ანუ მეტი დემოკრატია, ვიდრე გვაქვს დღეს გადაწყვეტილების მიღებაში თუ ასე შემდეგ?
გეთახმებით. ნუ ძირითადი მიმართულება, მე შეიძლება ტრაფარეტორი კლიშეებით ვილაპარაკო, მაგრამ ჩემი სურვილი იქნებოდა საერთაშორისო ფაქტორის გადლიერება, საერთაშორისო მოთხოვნათა გამკაცრება ჩვენი დემოკრატიის მიმართ. ეს ერთი. მეორე, აი ჩვენი ცენტრი არსებობს იმისათვის, რომ კონსტიტუციური მათ შეგნება, შეგნების დონე საზოგადოებაში ამახვდეს. აი თუ ამას მივახციეთ, ნუ ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ხანგრძლივ პერსპექტივაზე არის გათვლილი. და ნუ მოსახლეობის ჩართულობა მართვაში. აი ეს ორი ძირითადი მიზანი თუ განხორციელდა, მაშინ დემოკრატია უფრო ფუნქციონირებადი და რეალური გახდება.
თქვენი ცენტრი ახსენეთ, აი თქვენი ცენტრიდან მიღებული შტაბეშტილებები რა შეგიძლია თქვათ, აი საზოგადოებაში განწყობები თქვათ, დამოკიდებულება რამდენად გაცნობიერებული არის თქვათ ეს ფაქტორები თქვენ
რომ იცით ძალიან მარტივად რომ მიგხრათ. აი ახლა დღესაც არიან ჩამოსული ბავშვები საგარეჯოდან. ჩვენ მერვეკლასელებთან ვუტარებთ და კონსტიტუციონალიზმის გაკვეთილებს. უდანახოთ რა ხრთოვანებით საუბრობენ ისინი კონსტიტუციაზე, წესრიგზე. ეს არის ყველაზე ბრწნობიარე, ნუ ასაკობრივი ჯგუფი.
ეს მომავალი თქვათ მერვეკლასელები გასაგებია, მაგრამ დღეისათვის არსებული ის ადამიანები, ვინც იღებენ არჩევნებში მონაწილეობას და ესე თქვათ გადაწყვეტილების მიღებები არიან, აი აქ განწყობები როგორი არის და რამდენად შეძლებენ ისინი გაამყარონ ის თუნდაც ის ჩარჩო, რომელიც საკონსტიტუციო, რომელიც შექმნით თქვათ აქციონ ქმედითად.
რა მე ცოტა გამიჭირდება სოციოლოგიური კვლევების შედეგები, ნუ არ ვიცნო მე როგორი არის განწყობა საზოგადოებაში, ნუ თუ რა თქმა უნდა ემპირიულ დონეზე მე შემიძლია მოგახსენოთ, რომ არსებობს იმის ალბათობა, რომ პრეზიდენტად აირჩეს არა მართველი პარტიის წარმომადგენელი. და მეორე, მართველ პარტიას არ ყავს ასეთი აღშკარად გამოკვეთილი ქარიზმატული ლიდერი, რომელიც შეიძლება იყოს პრეზიდენტი. და ქარიზმატული ლიდერი, ჩემი აზრით, არც კი სჭირდება მართველ პარტიას.
ანუ რა გაგებით არ ჭირდება?
Ну, ალბათ, მე არ ვიცი როგორ გარიმართება, წარიმართება მომავალი პოლიტიკური ცხოვრება ჩვენთან. ალბათ პრემიერ-მინისტრი გახდება ისე მიხეილ სააკაშვილი. მეორე ძლიერი ფიგურა პრეზიდენტის სასახლეში, მე არ მგონია რომ ეს მართველი პარტიის ინტერესში შედიოდეს.
რამდენად შეძლებს პრეზიდენტ სააკაშვილის და თქვათ მართველი გუნდის, რომელიც ისევ ნაციონალური მოძრაობის მიერ იქნება დაკომპლექტებული, დაბალანსებას მხოლოდ პრეზიდენტი, რომელიც საკმაოდ სუსტი არის. ისევ იგივე კითხვას დაუბრუნდეს, საიდანაც დაიწყო.
არა.
რა იქნება აქ საჭირო?
არა, დააბალანსებს თუნდაც იმით, რომ მას ექნება ხალხისგან მიღებული მანდატი. თუ უფლებამოსილებები საკმაოდ დიდი არის. უბრალოდ ჩვენ მივეჩვიეთ იმას, რომ შეიქმნა თითქოს და სიმბოლური დატვირთვის პრეზიდენტი. არ არის სიმბოლური დატვირთვის პრეზიდენტი. პრეზიდენტი, რომელიც არის პირდაპირ წესით არჩეული, მას გააჩნია ხალხის მიერ მისთვის მინიჭებული მანდატი, იმ მოგზალებული უფლებამოსილებებით, რომელიც დღეს პრევანდელ კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში არის ჩადებული, მაინც ძლიერი ფიგურა იქნება.
ჩვენ გვაქვს ხო გამოცდილება, როდესაც მართლმა გუნდმა იმის გამო რომ ეფექტური ყოფილიყო, რაღაც დემოკრატიული პროცესები, ესე ვთქვათ, უკან პლანზე გადაიტანა, ხო? ძალაუფლებაში მოსვლის შემდეგ. რამდენად შესაძლებელია ამისგან თავის დაცვა, რომ ისე ვთქვათ, იგივე არ განმეორდეს, რაც მოხდა აქამდე, ვთქვათ, არჩევნების შემდეგ.
Ну, აქ ისევ ძველი, ანუ უკვე ნათქვამი უნდა გამემეორო. აი ეს იქნება დამოკიდებული სამოქალაქო საზოგადოებაზე, ეს იქნება დამოკიდებული პრეზიდენტის არჩევაზე, ეს იქნება დამოკიდებული ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე, ეს იქნება დამოკიდებული საერთაშორისო ფაქტორებზე. აი ეს არის ალბათ ის რაც უნდა ვთქვა.
და ამ ეტაპზე, აი ზუსტად ამის კითხვა მინდოდა, როგორ აფასებთ, რამდენად მზად არის ეს ფაქტორები იმისათვის, რომ თქვა რაღაცნაირად წინაღობა კი არა, ბალანსის შექმნაში მონაწილეობა მიიღოს. თქვათ, რამდენ როგორ აფასებთ ამ ფაქტორებს ამ ეტაპისთვის, რამდენად აქვთ მათ ძალა, რომ აი ეს ბალანსი გაუწიონ ძალაუფლებას, ესე ვთქვათ.
ყველა სისტემა, მართლობის სისტემა ასიმეტრიული არის. ანუ ყოველთვის რომელიღაც სუბიექტს გააჩნია უფრო მეტი ძალაუფლება ვიდრე მეორეს. ნებისმიერ მართლობის ფორმა რომ აიღოთ, ხო? ამ ეტაპზე დისბალანსი არსებობს ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. ხელისუფლება არის დომინანტური. მოდით ასე ვთქვა. ეხლა რამდენად არსებობს დღევანდელი შანსი იმისა, რომ ეს ბალანსი სრულად დამყარდეს? მე ვერ გეტყვით, ეხლა საბოლოოდ ვერ გეტყვით. ამას ჭირდება სოციოლოგიური გამოკვლევები. მაგრამ იმ დროისათვის, რომელსაც მე ვსაუბრობ, მე ფიქრობ, საზოგადოება მზად იქნება აი ამ გვარი პოლიტიკური კონფიგურაციის შექმნისათვის.
ანუ 2013 წლისთვის.
2012, 2013.
ამბობს ავთანდილ დემეტრაშვილი, კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის ხელმძღვანელი. მას დავით ჩაგანავა ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა, რა ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 50-ზე რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ განგედა, თავში მაგედა, თავში ვისმენ.
საქართველოს რეგიონების ყოფა-ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას. ახლა გამეორებით გთავაზობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამის უხილავი ფარდის მორი გამოშვებას, რომელიც პოლიგამიის საკითხს ეძღვნება.
როცა ბოლშევიკებმა საბჭოთა ხელისუფლება დაამყარეს შუა აზიის მაჰმადიანურ რეგიონში, პოლიგამია, ანუ ერთდროულად ერთზე მეტ ადამიანთან ქორწინებაში ყოფნა, აიკრძალა. თავიდანვე შევთანხმდეთ, რომ როცა პოლიგამიაზე ვლაპარაკობთ, უფრო პოლიგინიას, ანუ მრავალცოლიანობას გულისხმობთ და არა პოლიანდრიას, მრავალმქრიანობას, რომელსაც ისეთი გავრცელება არ აქვს, როგორც მრავალცოლიანობას. შუა აზიაში არცერთ ქვეყანაში არ მოხერხდა დაკანონებულიყო მრავალცოლიანობა, მაგრამ ქორწინების ამ ტრადიციულ ფორმას ახლა კარგი დრო უდგა სუმცირე ყაზახეთში. წიაღისეულით მდიდარმა ამ ქვეყანამ დედაქალაქი შეიცვალა და ალმაატისგან მემკვიდრეობა ასტანამ ჩაიბარა. ყაზახეთში ამბობენ ალმაატა ბაიბიშისთვის და ასტანა კი თოქალისთვისო. ბაიბიში პირველ ცოლს ნიშნავს, თოქალი კი ახალგაზრდა ცოლს. თუ გაითვალისწინებთ, რომ სახელმწიფო მოხელეებს ალმაატასა და ასტანას შორის უწევთ მოძრაობა, მიხვდებით, რას გულისხმობს ეს ფრაზა. იმავე ყაზახეთში ისიც იციან, რომ ხელისუფლებას მოაქვს პრივილეგია, პრივილეგიას კი მოჰყვება პოლიგამია. ამ დროს მრავალცოლიანობას ყაზახეთის კანონი კრძალავს. მაგრამ განსხვავებით შუა აზიის სხვა ქვეყნებისაგან, სადაც მრავალცოლიანობისთვის მაქსიმუმ ორწლიანი პატიმრობაა გათვალისწინებული, ყაზახეთში 1998 წელს მრავალცოლიანობისთვის დანაშაულის სტატუსის ჩამოშორებას მიაღწიეს. ამას მოხვა ის ბუმს ვერ იტყვი, მაგრამ გარკვეული გავრცელება მრავალცოლიანობისა ქალაქად თუ სოფლად. თუმცა ოფიციალური ცნობები რამდენადაა ის მართლაც გავრცელებული ამ ქვეყანაში არ არსებობს. არაოფიციალური გამოკითხვით, რომელიც ყაზახეთის მედიამ მოაწყო, კაცების 40% ემხრობა პოლიგამიას, ქალების 20% კი წინააღმდეგია. მრავალცოლიანობის მომხრეები თვლიან, რომ ეს არის ტრადიცია, რომელიც სხვადასხვა ფორმით ყველა საზოგადოებაში არსებობს. ზოგიერთები მას ისლამთან აკავშირებენ. მაჰმადიანური წესი გარკვეულ პირობებში მრავალცოლიანობას აღიარებს, თუმცა კანონი მას ყველგან არ დაუშვებს. ამასთან ეს მრავალი არაა განუსაზღვრელი რიცხვი. ყურანში მოჰამედი ამბობს: შეირთეთ, რამდენსაც სწორად ჩათვლით, 2 ან 3 ან 4. თუ შიშობთ, რომ ვერა უხვალთ რამდენიმეს, მაშინ 1-იო. მაჰმადიანთა ღვთისციგნი იმასაც არეგულირებს, თუ რა მოვალეობა აქვს მამაკაც, როცა რამდენიმე ცოლი, რომ მატერიალურად ძალკე საცხოვრებლით უნდა შეეძლოს უზრუნველყოფა. და ასევე საჭიროა პირველი ცოლის ნებართვა. სხვადასხვა ქვეყანაში წესი სხვადასხვა, არაბულ სამყაროში უფრო კონსერვატულ ქვეყნებში ის მეტადაა გავრცელებული, სხვაგან ნაკლებად. კორეზიდენციულ პოლიგინიასთან, ანუ ერთი კაცის რამდენიმე ცოლთან ერთად ცხოვრებასთან გვაქვს საქმე 57 წლის შინარ აპაის შემთხვევაში. ის ყაზახეთში, ჩიმკენტში ცხოვრობს 5 ბავშვთან, ქმართან და ამ უკანასკნელის 2 ცოლთან ერთად.
მე ვერ ვხედავ პრობლემას, როცა კაცს ერთზე მეტი ცოლი ხავს. თუ ის ყველა მათგანს თანასწორად ეპყრობა და ახერხებს ყველა შენახვას ფინანსური თვალსაზრისით. ოჯახში ჩვენ არაფერს ვიყობთ. ყველა ბავშვი სამივე ცოლს დედას გვეძახის. ყველგან ერთად დავდივართ და საქმეს ერთმანეთში ვინაწილებთ.
შინარ აპაი უპირატესობას იმ კაცებს ანიჭებს, რომლებსაც ერთზე მეტი ცოლი ხავთ და ამას არ მალავენ. მათ მიმართ, ვისაც მალულად ხავთ საყვარლები და მათ შესახებ ტყუიან. თუმცა შინარ აპაის მსგავს ვითარებას ყაზახეთში ყველა არ უყურებს გაგებით. ამ ქვეყანაში მრავალცოლიანობა უფრო გავრცელებულია 40 გადაცილებულ შეძლებულ კაცებს შორის. თოქალების, ანუ ახალგაზრდა მეორე თუ მესამე ცოლების ასაკი 20-დან 30 წლამდეა. არა, მხოლოდ უბრალო მოკვდავებს. არაერთი ცოლის ყოლა საბრალებენ პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს. სუმცირე მისმა სიძემ, რომელიც ყაზახეთის კანონს გაექცა უცხოეთში, პრეზიდენტზე ცნობა გაავრცელა, რომ 2 ახალგაზრდა ცოლი ჰყავს ასტანაში, პირველი კი 3 ბავშვთან ერთად ალმაატაში დატოვაო. რახად ალიევის თქმით, მას ყაზახეთში დაუსწრებლად განაჩენი გამოუტანეს სხვათაშორის კორუფციის ბრალდებით, ნაზარბაევს ამ უმცროს ცოლებთანაც ჰყავს კიდევ 3 შვილი, მათ შორის ერთადერთი ვაჟი. ნურსულთან ნაზარბაევს არასოდეს უღიარებია სხვა ცოლების და შვილების არსებობა. ის ყველა შეხვედრაზე და საერთოდ საჯაროდ თავის ერთადერთ კანონიერად რეგისტრირებულ ცოლ სარასთან ერთად ჩნდება ხოლმე. ყაზახეთის პარლამენტმა ორჯერ სცადა პოლიგამიის დაშვების შესახებ კანონმდებლობის შეცვლა. 2001 წელს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანაც კი სურდათ, რათა კაცებს მეორე ცოლის რეგისტრირება შეძლებოდათ. 2008 წელს უყარეს კენჭი კანონპროექტს სახელწოდებით „ქორწინება და ოჯახი“. მას ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავდა მამაკაცებსა და ქალებს შორის. როგორც მაშინ იმავე პარლამენტის წევრმა ბაჰიდ სიზდიკოვამ განაცხადა ერთ-ერთი სატელევიზიო დისკუსიის დროს, ის შეიტანს პარლამენტში წინადებას პოლი ანდრიის მრავალ ქმრიანობის შესახებ. მისივე აზრით, თუ კონსტიტუცია ქალს და კაცს თანასწორად ცნობს, მაშინ პოლი ანდრიაც უნდა დაუშვონ. ასეთი კანონი ანტიკონსტიტუციური იქნებაო. კანონი ვერ გავიდა და ყაზახებს დღესაც არ ჯერათ, რომ მალე მოხერხდება სამოქალაქო კანონის მიერ მრავალწოლიანობის დაშვება. ვისაც ძალიან სურს მეორე თუ მესამე ცოლის ყოლა, შეუძლია მოლას მიმართოს. მაჰმადიანის სასულიერო პირი ყაზახეთში უფლებამოსილია დააქორწინოს წყვილი მაშინაც, თუ კაცს უკვე ჰყავს ცოლი. ყირგიზეთმა და ტაჯიკეთმა აუკრძალეს მოლებს დააქორწინონ წყვილები, რომლებსაც არ აქვთ სამოქალაქო ქორწინების მოწმობა. ყაზახეთში ასეთი ზღუდე არ არსებობს. ალმაატის მთავარი მეჩეთის იმამმა ბახტიარ ჰასანალიევმა არც კი იცის, რამდენმა წყვილმა მიმართა მას დაქორწინების სურვილით. ჩვენ რეგისტრაციას არ ვაწარმოებთ, მაგრამ ვარაუდობთ წელს სულ მცირე 400-500 იქნებოდაო. და ბოლოს გეტყვით იმას, რომ ყაზახეთში პირველი ინიციატორები მრავალცოლიანობის დაკანონებისა მუსლიმ ქალთა ლიგის წევრები იყვნენ. ამ გაერთიანების ლიდერი ამინა ანდუკარიმ ყიზითვლიდა, რომ პოლიგამია გაზრდიდა მოსახლეობის რაოდენობას და ბედნიერებას მოუტანდა კაცებსაც და ქალებსაც.
ეს იყო ოქროპი რუხაძე თავისი საავტორო პროგრამით „უხილავი ფარდა“. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. რადიო თავისუფლება @g.
გადაცემა საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის ლიდერებმა კაფიო სიგნალი გაუგზავნეს საბერძნეთს. ამ ქვეყნის პარლამენტმა მომავალი კვირისთვის დაგეგმილ კენჭისყრაზე მხარი უნდა დაუჭიროს საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ათენს არ მიაწვდიან 12 მილიარდ ევროს, ფულს, რომელიც საბერძნეთს სჭირდება ივლისში ვალის გასასტუმრებლად. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ევროკავშირმა გააძლიერა ზეწოლა საბერძნეთის მთავრობაზე საბიუჯეტო ხარჯების დასოგვის მისაღწევად. ეს ნაბიჯი ცხადდება პირობად ათენის დასახმარებლად ფონდიდან, რომელსაც ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აფინანსებენ და რომელიც 100 მილიარდ ევროს მოიცავს. საბერძნეთისგან კერძოდ მოითხოვენ საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცის და საგადასახადო სისტემაში ცვლილებების შედეგად 28 მილიარდი ევროს დაზოგვის და პრივატიზაციის 50 მილიარდიანი პროგრამის დამტკიცებას. როგორც პრემიერ-მინისტრმა გეორგიოს პაპანდრეუმ განაცხადა ბრიუსელში მოლაპარაკებების შემდეგ, საბერძნეთს აქვს ევროპელი პარტნიორების მხარდაჭერა, რაც პოზიტიური ნიშანია არამარტო საბერძნეთის, არამედ ზოგადად ევროზონისთვისაც.
The Greek people have shown tremendous commitment.
ბერძენი ხალხი დიდ თავდადებას, ძალასა და მონდომებას იჩენს. ეს არის ბრძოლა ბერძენი ხალხისთვის. ეს არის ბრძოლა საბერძნეთისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ამავე დროს ბრძოლა საერთო ევროპული ვალუტისა და საერთო ევროპისთვის. ამიტომ უკვე გზაზე ვდგავართ და გააცხადება მიღებული გვაქვს და მოვერლით, რომ ევროკავშირის შექმნის ეფექტიან ჩარჩოს ამ კრიზისთან გასამკლავებლად.
პაპანდრეუს მთავრობამ მართალია სულ რამდენიმე დღის წინ გაუძლო მის მიმართ ნდობის საკითხზე პარლამენტში კენჭისხრას, მაგრამ ევროკავშირის სამიტის მონაწილეები ბერძენ ოპოზიციონერებსაც შეხვდნენ და შეეცადნენ ისინიც დაერწმუნებინათ საბიუჯეტო ხარჯების შემცირების და პრივატიზაციის მხარდაჭერის საჭიროებაში.
Because for me and for us is quite obvious.
რადგან ჩემთვის და ჩვენთვის სავსებით ნათელია, რომ საფინანსო ბაზრებისთვის მომდევნო სამწელიწადში გაცილებით უფრო ძლიერი სიგნალი იქნება, თუ მივახცევთ იმას, რომ საბერძნეთის პარლამენტი დიდი უმრავლესობით მიემხროს რეფორმებს, საბიუჯეტო ხარჯების დაზოგვასა და სტრუქტურულ რეფორმებს.
განმარტა ევროპარლამენტის თავმჯდომარე იერში ბუზეკმა. საკითხებიდან, რომლებიც ევროკავშირის სამიზე განიხილეს, განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო კიდევ ორმა, მათ შორის შენგენის ზონაში გადაადგილების წესებმა. როგორც მოსალოდნელი იყო, მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ დაშვებულია შენგენის ზონაში საპასპორტო შემოწმების განახლება გარკვეული დროით. და ბოლოს სამიზე მხარი დაუჭირეს ხორვატიის გაწევრიანებას, მაგრამ გააფრთხილეს ზაგრები, რომ უნდა გააგრძელოს ბრძოლა ფართოდ გავრცელებული კორუფციის წინააღმდეგ. სამიტის ბოლოს მიღებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხორვატია სავარაუდოდ შეძლებს მიმდინარე თვეში დაასრულოს გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებები და დეკემბრისთვის ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. მოსალოდნელია, რომ რატიფიკაციის პროცესის დასრულების შემდეგ ევროკავშირს 2013 წელს დაემატება ახალი 22 წევრი ხორვატია.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დრო დადგა. წარმოგიდგენთ მის შინაარს. საქართველოს პარლამენტი ქუთაისში გადადის. ვისაუბრებთ ამ სიახლის ავკარგზე.
ქუთაისთვის კარგია, მაგრამ ძალიან ქვეყნისთვის თუ წარმოვიდგინე, ნახოთ რომ საჯარო ფინანსების მნიშვნელოვანი ზრდამოხდება. ანუ გაზდის მთავრობის ხარჯებს, რაც ეკონომიკისთვის პირიქით უარყოფითი არის.
დღეს ხშირად მოისმენთ, რომ საქართველოსთვის განვითარების ერთ-ერთ გზას ეგრეთ წოდებული სინგაპურიზაცია, ანუ სინგაპურის გამოცდილების გათვალისწინება წარმოადგენს. დღევანდელ გადაცემაში საკუთრივ ამ გამოცდილებაზე მოგითხრობთ.
სინგაპური არის ქვეყანა, რომელიც ძალიან სწრაფად 40 წელზე ნაკლებში იქცა კოლონიური ქვეყნიდან ერთ-ერთ ეკონომიკურ ძალად აზიაში. ამასთან სინგაპური არის ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მეტად კონტროლის ქვეშ მყოფი საზოგადოება მსოფლიოში.
როგორც ცვლიან რობოტები ომის სახეს?
გები დილით მიდიხარ სამსახურში, 12 საათის განმავლობაში დისტანციურად მართავ თვითფრინავს, დაუშენ რაკეტებს სამიზნეებს, დახოცავ მტრის ჯარისკაცებს და შემდეგ მანქანით ბრუნდები შინ.
რადიო ჟურნალის ბოლოს მოგითხრობთ მხატვარ თამარ მელიქიშვილის პერსონალურ გამოფენაზე, რომელიც გალერეა აკადემიაში გამართა.
დაღლილი ღმერთი ბაღდადის გარეუბანში, ეგეთი ნახატი მქონდა და ეცვა სანდლები, ის გაიყიდა და ის სანდლები აქ მოვიდა ოღონდ უწვევის შვილის დაბრუნებაში.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიმდინარე კვირაში საქართველოს პარლამენტმა პირველი და მეორე მოსმენით მიიღო კონსტიტუციური კანონის პროექტი საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის თაობაზე, რომლის მიხედვითაც 2012 წლიდან ახალი მოწვევის პარლამენტმა ქუთაისში უნდა დაიდოს ბინა. საკანონმდებლო ორგანოს ქუთაისში გადატანას ბევრი მომხრე და მოწინააღმდეგე ხავს, თუმცა კამათისა და აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად არც კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის პროცესი შეჩერებულა და არც პარლამენტის ახალი შენობის მშენებლობა. უფრო მეტს, ქუთაისში პარლამენტის გადატანის ავკარგზე შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში შეიტყობთ.
მადლობთ, დასკვნით სიტყვა არ გნებავთ, გებატონო განხილვა ამით დასრულებულია.
ასე უნდილი ტაშით დაეთანხმნენ დეპუტატები პრეზიდენტის ინიციატივას პარლამენტის თბილისიდან ქუთაისში გადატანის შესახებ. თავად მიხეილ სააკაშვილმა კი ქუთაისში ყოფნისას საკანონმდებლო ორგანოს გადატანის მიზანშეწონილობის დასასაბუთებლად რამდენიმე არგუმენტი მოიშველია. Аргументи პირველი გეოგრაფიული.
სუფთა გეოგრაფიულად, რა თქმა უნდა, საქართველოს ცენტრი გადის ცოტა ხაშურით, ცოტა დასავლეთისკენ, აი აქ. მაგრამ ყველაზე ახლო დიდი მყოფი დიდი ქალაქი საქართველოს ცენტთან არის ქუთაისი.
Аргументи მეორე, псевдохуманური, რომელიც შესაძლოა ქალაქური ფოლკლორიდან საზრდოობდეს.
ქუთაისში არასოდეს ბოლომდე არ ცივა, ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა ამ ქალაქის სწორედ ეს არის, აღალაპარაკობ ხალხის სითბოზე და განსაკუთრებულ კლიმატზე, ადამიანურზე, რომელიც აქ არის.
ეს ხომცემი ძველა დაძველი ნანადრი ქუთაისია. გულის კარებზე დაგიღებს, სამოთხეში დაგიღებს.
ცხადია, ქუთაისი, როგორც ამ სიმღერაშია, არ დაამადლის და გულისკარებს ქართველ დეპუტატებსაც გაუღებს. ყოველ შემთხვევაში, ქუთაისელების დიდი ნაწილი პარლამენტის მათქალაქში გადატანას იწონებს, თუმცა ქვდებიან მოწინააღმდეგეებიც.
ვაჟენება კარგია, სამუშაო ადგილები შეიქმნება, მეტი კულტურა იქნება, მეტი განათლება იქნება.
რაც მაგისრისპული ეხარჯება და მომავალსაც ეხარჯება, მაგას არჯობეს სხვა რამეში გამოიყენო.
ქალაქში ბევრი დადებითი ცვლილება მოხდება.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობაშიც მიაჩნიათ, რომ საკანონმდებლო ორგანოს გადატანა სიკეთეს მოუტანს როგორც ქუთაისს, ასევე მთლიანად საქართველოს. ასე ფიქრობს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი.
ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველო უნდა განვითარდეს ყველა თავისი ქალაქით, ყველა თავისი სოფლით, ყველა თავისი რაიონით, ყველა თავისი რეგიონით. და ამისთვის თუ საჭირო არის პოლიტიკური დეცენტრალიზაცია განვახორციელოთ, დიახ, ამას ვაკეთებ და ვახორციელებ ჩვენ.
ზურაბ მელიქიშვილმა დეცენტრალიზაცია ახსენა. თუმცა ევროპის საბჭოს ადგილობრივი თვითმართველობის ევროპული კარტის ექსპერტთა საბჭოს წევრი დავით ლოსაბერიძე მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტების გადატანას ერთი ქალაქიდან მეორეში არაფერი აქვს საერთო დეცენტრალიზაციასთან, რომელიც ლოსაბერიძის განმარტებითვე პირველ რიგში ადგილობრივ დონეზე ძალაუფლების განაწილებას გულისხმობს.
რაც შეეხება ესეთ გადატანა გადმოტანის ცალკეულ მაგალითებს, თქო ევროპამ ეს კიდე უფრო ადრე გაიარა, თქო მე-18 საუკუნეებში, როცა მონარქებს გაქონდათ გარეთ თქო რაღაც თავისი რეზიდენციები, იმიტომ რომ უფრო განვითარებული სატახტო ქალაქები, როგორც ეს უპირისპირდებოდნენ მეფის შეუზღუდავ ძალაუფლებას, მე არ მინდა ცუდი ასოციაციები შექმნა, მაგრამ რაღაც ასოციაციებს მაინც აჩენს.
თბილისიდან პარლამენტის გატანას მართველი პოლიტიკური ძალის ვოლონტარისტულ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს მწერალი კოტე ჯანდიერიც, რომლის თქმითაც ხელისუფლებამ თბილისის როლის დაკნინება დედაქალაქში არჩევნების წაგების შემდეგ გადაწყვიტა.
ეს არის ბუროტი შურისძიება თბილისის მიმართ. ამ ხელისუფლების და ცდელობა, რომ დედაქალაქს დაუპირისპირონ დანარჩენი საქართველო, აი ამ დებატების საშუალებით, ზუსტად რომ თბილისელები აღშფოთდებიან და ქუთაისელები პირიქით იქნებიან მომხრეები.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ სხვა თბილისელები.
ვფიქრობ, ეს ყველაფერი იმით გააკეთეს, რომ აქ მიტინგები ვერ მოაწყოს, აქედან ქუთაისში ვერ ჩავა კაცო. ლეგა, ძირითადად არ სიტორე. სხვა შეიძლება სამინისტროები გადატანილიყო, მაგრამ პარლამენტი ყველაფერი ენცე უნდა ყოფილიყო.
ქუთაისში პარლამენტის გადატანის წინააღმდეგია საპარლამენტო ოპოზიცია. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათური ამბობს, რომ დედაქალაქის შეცვლის ტოლფასი გადაწყვეტილების მიღებამდე რეფერენდუმი უნდა გაიმართოს. ის ფულის ფუჭი ხარჯვის გამოც ჩივის. ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე კი დარწმუნებულია, რომ პარლამენტის ქუთაისში გადასვლით და მთავრობის თბილისში დარჩენით პარლამენტის როლი და ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად დაკნინდება.
პირველ ნომერ პირველი შედეგი იქნება ის, რომ პარლამენტი იქნება კიდევ უფრო კასტრირებული და უნარო ვიდრე საქამდე იყო. როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლებასთან არანაირი კონტაქტი ვეღარ ექნება ფიზიკურად, ისე ხო მინისტრებისგან გადაჭედილია ეს დარბაზი და მერე ხო საერთოდ წარმოვიდგენია რა იქნება საქართველოს პარლამენტში.
პარლამენტის გადატანის ეკონომიკურ ეფექტიანობაში ეჭვიეპარება სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ექსპერტს შოთა მურღულიას, რომლის თქმითაც სიახლეს დადებითი ეფექტი ლოკალური მასშტაბით თუ ექნება.
ქუთაისის ის კარგია, მაგრამ ფიქრობთ ქვეყნისთვის თუ წარმოვიდგენთ, ნახოთ რომ საჯარო ფინანსების მნიშვნელოვანის დამოხდება, ანუ გაზდის მთავრობის ხარჯებს, რაც ეკონომიკისთვის პირიქით უარყოფითი არის.
ქუთაისში პარლამენტის გადატანას არიწონებს მედია ორგანიზაციათა დიდი ნაწილი. ყოველდღიური რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ელისო ჩაფიძე ამბობს, რომ გაზეთს დასჭირდება მასშტაბური ხარჯის გაღება მივლინებების დასაფინანსებლად, ანდა ქუთაისში კვალიფიციური საპარლამენტო კორესპონდენტების გასაწვრთნელად, რისი მატერიალური შესაძლებლობაც ბევრ გაზეთს არ აქვს.
ძალიან ბევრს წერდი ელექტროენერგიის ტარიფები, წყლის ტარიფები და ასე შემდეგ. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ისი მარეგულირებელი ორგანო გადავიდა ქუთაისში, სამწუხარო წვდომა აღარ მაქვს. თუ კი დაუშვათ ჩვენს მთავრობას, გონია რომ ჩვენ ისეთივე ფინანსური შესაძლებლობებით სარგებლობთ, როგორც თავად სარგებლობენ ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადების ხარჯზე, ძალიან მცირე წარმოდგენა ჰქონიათ მას ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის ფინანსურ შესაძლებლობებზე.
მთავრობის ფინანსური შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად გაიზრდება რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე პარლამენტის შენობის გაყიდვით. ხელისუფლება მართლაც არ გამორიცხავს 1938-1943 წლებში აშენებული და არქიტექტორების კოკორინის, ლეჟავას და ნასარიძის მიერ დაპროექტებული ორნაწილიანი შენობის პრივატიზების შესაძლებლობას. არასამთავრობო ორგანიზაციის თბილისის ჰამქრის დამფუძნებელი ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, რომ შენობის მომავალს მდიდარი ისტორიული წარსულისა და არქიტექტურული ღირებულების გათვალისწინებით ხელისუფლება და მთლიანად საზოგადოება განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს.
იმელის მაგალითი და შემთხვევა, არავის არ შემთხვევაში არ უნდა განმეორდეს. ის რაც დამართეს იმელს, ეს არის კატასტროფა, ეს არის თითოეული ჩვენთაგანი სირცხვილი და ამ ქალაქის მოყვარული საზოგადოება უნდა დაირაზმოს და ყველა ეტაპს გადაწყვეტილების მიღების ამ შენობასთან დაკავშირებით და მასზე ჩარევის ყველა ეტაპს თვალყური უნდა მივადევნოთ ვინაიდან. შენობა არ არის მარტო კარკასი. არაფერი არ უნდა შეიცვალოს არსებითი ჩარევა არც გარეგნულად და არც შიდამხრიდან არ უნდა მოხდეს და პირველ რიგში არ უნდა მოხდეს ამ შენობისთვის ძეგლი სტატუსის მოხსნა. ინაიდან დღეს ეს შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსს.
სწორედ ამ ისტორიულ შენობაში ატარებს ბოლო თვეებს საქართველოს საკანონმდებლო ხელისუფლება. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის თქმით, ახალი მოწვევის პარლამენტი ყოველ მიზეზ გარეშე ქუთაისში შეიკრიბება. შესაბამისად, დეპუტატებიც, როგორც რევაზ ლაღიძის ქუთაისის ინშია, ბოლომდე შეიცნობენ მასპინძელი ქალაქის სილამაზესა და ხიბლს. თუმცა დიდია იმის ალბათობაც, რომ ქუთაისისაგან განსხვავებით ხალხის რჩეულთა ნახვა გაძნელდეს, დავიწყება კი გაადვილდეს.
Parlament მოუწევს ქუთაისში საქმიანობა. Ეს არანაირად ტრაგედია არ არის და ვერავინ ამას ტრაგედიად ქართულ ხალხს ვერ შეასაღებს.
Кучеби как совсем удар, Гоголеби славилеби. Хелгашли лагат катам, Камон зонема спинцери.
Чимше Рехвияшвилис мир мамзадабул сюжетс усмендит. Лапараковс радио тависуфлеба, Этершия радио журнали Миате студия. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში ხშირია საუბარი სინგაპურიზაციაზე, როგორც ტენდენციაზე, რომელსაც დღევანდელი მართველი გუნდი მისდევს. ამაზე თავად ქვეყნის პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც საუბრობს ხოლმე. სინგაპური საქართველოს განვითარების ერთ-ერთ შესაძლო მოდელად დაასახელა კავკასიის საკითხების ცნობილმა ექსპერტმა ტომას დე ვაალმაც, რომელმაც საქართველოს შესახებ თავისი ვრცელი ანგარიში გასულ კვირაში წარუდგინა აუდიტორიას. ტომას დე ვაალის ანგარიშზე და მოდელის მიმართ მის სკეპტიკურ დამოკიდებულებაზე გასულ კვირაში ვრცლად გესაუბრეთ. ამ თემაზე ჩვენი მასალის ნახვა ახლაც შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე მისამართზე radiotavisupleba.ge. დღევანდელ გადაცემაში კი საკუთრივ სინგაპურის და მისი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური მოდელის შესახებ მოგიხრობთ. დათო ჩაგანავა მუშაობდა ამ თემაზე.
წარმოგიდგენთ სინგაპურს, პარლამენტური მოწყობის ქალაქ სახელმწიფოს, რომელშიც მთავარი ძალა პრემიერ-მინისტრია და რომელიც ოფიციალურად წარმომადგენლობითი დემოკრატია. სინგაპური დღემდე მკვლევართათვის გამოცანა. სახელმწიფო, რომელმაც დამოუკიდებლობის 50-მდე წელიწადში კოლონიური მდგომარეობიდან მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ცხოვრების დონეს მიაღწია. მოდით რამდენიმე ფრაგმენტი გამოვყოთ სინგაპურის ცხოვრებიდან.
დისციპლინის საზოგადოება.
Ფიზიკური დასჯის მეთოდი სინგაპურში ინგლისელმა კოლონიზატორებმა შემოიტანეს, თუმცა კოლონიურმა მეთოდმა მოგვიანებით განვითარებული სინგაპურის საკანონმდებლო დონეს მიაღწია. ათეულობით სხვადასხვა სახის დანაშაულისთვის, როგორიცაა ძარცვა, ხულიგნობა ან პროსტიტუცია, ადამიანებს ჯოხით სცემენ. სინგაპური დასჯის ამ მეთოდს ათწლეულების განმავლობაში იყენებდა, თუმცა მსოფლიო ყურადღების ცენტრში ერთი ამბის შემდეგ მოხდა. 18 წლის ამერიკელმა მოზარდმა მაიკლ ფეიმ ავტომობილები გრაფიტის საღებავით შეღება და საგზაო ნიშნები დააზიანა. ამისათვის მას 6-ჯერ ჯოხის დარტყმა მიუსაჯეს. სხვადასხვა წყაროებით 4 დარტყმის შემდეგ ადამიანი ტკივილისაგან გონებას კარგავს. საქმეში ამერიკის შეერთებული შტატები უმაღლეს დონეზე ჩაერთო. საუბარი იყო სხვადასხვა საერთაშორისო სანქციებზე. სინგაპურის ხელისუფლებას და მსოფლიოს მაშინ ოფიციალურად ტრიბუნიდან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა მიმართა 1994 წელი.
მას სისხლი წამოუვა და შესაძლოა სამუდამო ნაიარევი დარჩეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს შეცდომაა.
ამერიკელების ჩარევის შემდეგ სინგაპურმა ჯოხის დარტყმების რაოდენობა 6-დან 4-მდე დაიყვანა. დასავლურ მედიაში იყო საუბარი იმაზეც, რომ სინგაპურის სისტემას ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი ვერ აღუდგა წინ. სინგაპურის ხელისუფლების წარმომადგენელნი ამბობდნენ, ყველამ უნდა სცეს პატივი კანონის უზენაესობას და ჩვენთან ჯოხი დასჯა უზენაესი კანონია, ამიტომაც პატივი ეცით ამას. თუმცა ეს თემა ამერიკა-სინგაპურის ურთიერთობებს ცდება. გაროზგვა სინგაპურში ტრადიციის ნაწილად აღიქმება. მას აღიქვამენ როგორც დასჯის მეთოდს, რომელიც ადამიანის გაკეთილშობილებას ემსახურება. ამ მეთოდის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხარდამჭერი სინგაპურის მმართველი კუან იე იყო. ია სინგაპურის პრემიერ-მინისტრის რანგში 31 წლის განმავლობაში მართავდა. ეს ოფლიოში ამ პოსტზე ყოფნის რეკორდია. მოგვიანებით ია საკუთარ წიგნში სინგაპურის ისტორია დასჯის ამ მეთოდის საკუთარ გამოცდილებაზე წერს და ამბობს, რომ დასჯის ამ ფორმამ მას დისციპლინის პატივისცემა ასწავლა.
მე გადავიხარე სკამზე და მივიღე სამი როზგი, შარვალი მეცვა. არასოდეს მესმოდა დასავლელი განმანათლებლებისა, რომლებიც კორპორალური დასჯის წინააღმდეგ გამოდიან. ამას ჩემი მეგობრებისათვის და ჩემთვის ზიანი არ მოუტანია.
ჯორჯ იო, რომელიც თავის დროზე სინგაპურის ინფორმაციის და ხელოვნების მინისტრი იყო და შემდეგ კი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს:
უცხოელებს შეიძლება პროტესტის გრძნობა გაუჩნდეთ, ზოგი დაგვწინეს, მაგრამ არც ისე დიდი ხნის წინ ბევრი დასავლური საზოგადოება გააკეთებდა იმას, რასაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ. ჩვენ კონსერვატორული ხალხი ვართ და მე მჯერა, რომ გამათრახებაზე ან თუნდაც საღეჭ რეზიმზე რეფერენდუმი რომ მოვაწყოთ, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ უდიდესი ნაწილი სინგაპურულებისა მხარს დაუჭერს ამ კანონს.
ცოტაოდენი სტატისტიკა ინტერნეტიდან. 1987 წელს დასჯილი 602 შემთხვევიდან 2007 წელს დასჯილთა რაოდენობამ 6000 გადააჭრა.
სიტყვით გამოსვლის კუთხე.
კიდევ ერთი საკითხი, სადაც სინგაპურის დასავლურ ღირებულებებთან ასე თქვა შეჯახება მოხდა, სიტყვის თავისუფლება იყო, თუმცა როცა ამ საკითხით დასავლური მედიის წარმომადგენლები დაინტერესდნენ, სინგაპურში ჩასულებს მათ სიტყვით გამოსვლელის კუთხე დახვდათ. სიტყვით გამოსვლელის კუთხე საგანგებო ორგანიზაციაა. ოფისებით, ტრანსპარანტებით, ტრიბუნებით, პროტესტისთვის დათმობილი საჯარო სივრცეებით, სიტყვით გამოსვლა და პროტესტის დაფიქსირება სპეციალური რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ხდება. რეგისტრირდება პროტესტის მიზეზი, მიზანი და შინაარსი. ყველაფრის ამის შეთანხმების შემდეგ პროტესტის გამომხატველი რეგისტრაციას გადის. მას ეძლევა სპეციალური დრო, მოწყობილობა, მაგალითად სკამები, ტრიბუნები და რაც თავარია მისთვის გამოიყოფა სივრცე, სადაც მას პროტესტის გამოხატვა შეუძლია. ერთ-ერთ ასეთ რეგისტრირებულ გამომსვლელს ინტერნეტში მივაგენი. საჯარო პარკი სინგაპურში. თეთრი ფურცლით შეიარაღებული ადამიანი თავისუფლებაზე და ღირებულებებზე საუბრობს.
ჩვენ დემოკრატიული საზოგადოება ვართ. ჩვენ გვინდა ვნახოთ ღია საზოგადოება, გამჭვირვალეობა, რატომ ხართ ჩუმად?
იმიტომ რომ ეს კაცი მინდორში მარტო დგას. გარშემო მხოლოდ ხეებია. მის სიტყვებს მხოლოდ დასალური ტელეკამერა იწერს. შეიძლება ეს კამერის წინ იმიტირებული სცენაც იყოს, მაგრამ ტენდენციის საჩვენებლად დასალურ ტელევიზიაზე ნამდვილად იმუშავა. ამის შემდეგ სიუჟეტში საუბრობენ ხელისუფლების წარმომადგენელნი, რომელნიც ამბობენ, რომ ამ ფორმამ აჩვენა, რომ ადამიანებს ეს არაინტერესებთ. ერთ-ერთი ოფიციალური პირი ამბობს:
სინგაპურელებმა განიცადეს სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ზრდა ცხოვრების დონისა ოდესმე. და შემდეგ შენ ეკითხები ამ ხალხს, რატომ არ ჯანყდებით, რატომ არ გადიხართ ქუჩაში და რატომ უნდა გავიდნით?
დისციპლინა და შრომის პოლიტიკა.
სინგაპური მსოფლიოში მესამე ადგილზეა მთლიანი შიდა პროდუქტით ერთ სულ მოსახლეზე. უსწრებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ბევრ ევროპულ ქვეყანას. სინგაპურის ეკონომიკის 40-წლიანი ზრდის გამოცდილება აქვს. მის ეკონომიკურ მოდელზე წიგნები იწერება. ფორმულის ფუნდამენტში საუბარია ღია ვაჭრობაზე და მოქნილ შრომით ბაზარზე, დაბალდაბეგვრაზე, რამაც სოფლიო ფულადი ნაკადების სინგაპურისკენ მიმართვა გამოიწვია. ასევე ეკონომიკურ წარმატებაზე საუბრისას საუბრობენ სინგაპურის გეოგრაფიულ მდებარეობაზეც, რომელიც თითქმის საუკუნეზე მეტია აზიის ერთ-ერთი სავაჭრო ცენტრია. ინდუსტრიული წარმოების განვითარება და მშრომელთა კვალიფიკაციაზე ზრუნვა უკვე ათწლეულებია სინგაპურში სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია. თუმცა ეს რაც ზედაპირზე და ეკონომიკურ ფორმულებში ჩანს. ფუნდამენტ სინგაპურის წარმატებისა კი მკვლევარნი სხვაგან ეძებენ: ორგანიზებული, გაწვრთნილი სამუშაო ძალა და ეფექტური მოქნილი მართველობა. სინგაპურის სამუშაო ძალას მკვლევარნი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე შრომისუნარიან და დისციპლინირებულად აღიქვამენ. სინგაპურს ამხრივ პარადოქს ეძახიან: კონფუციურ კაპიტალიზმს, სადაც კაპიტალი ტრადიციას დაუმორჩილეს. წერალი და ანალიტიკოსი კარლ ტროკი სინგაპურისადმი მიძღვნილ წიგნს ასე ასათაურებს: სინგაპური, სიმდიდრე, ძალაუფლება და კონტროლის კულტურა. წიგნის დახასიათებაში კი ვკითხულობთ:
სინგაპური არის ქვეყანა, რომელიც ძალიან სწრაფად 40 წელზე ნაკლებში იქცა კოლონიური ქვეყნიდან ერთ-ერთ ეკონომიკურ ძალად აზიაში. ამასთან სინგაპური არის ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მეტად კონტროლის ქვეშ მყოფი საზოგადოება მსოფლიოში.
იდეების დეფიციტი.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომლის წინაშეც სინგაპური 21 საუკუნეში დადგა, იდეებია. მაშინ როცა ინდუსტრიული მასობრივი წარმოებიდან ქვეყანა მაღალ ტექნოლოგიების წარმოებაზე გადასვლა დაიწყო, სინგაპურს კადრების დეფიციტი გაუჩნდა. იმ ადამიანებისა, ვინც ახალ არატრადიციულ მეთოდებს ნერგავენ. იდეების ხალხი ქვეყანაში სხვა ქვეყნებიდან მოიწვიეს. პრემიერ-მინისტრის მოადგილე ტონი ტანი ამბობს, რომ კონტროლის ტრადიციული მეთოდებით ამ შედეგის მიღება შეუძლებელია.
ყველაზე დიდი საფრთხე, რომლის წინაშეც სინგაპური დგას, დღეს ჩემი აზრით წარსული წარმატება, რადგან ამას დიდი ცდუნება ახლავს, როცა შენ მოდელი გაქვს, რომელიც წარმატებულად მუშაობდა შენთვის წლების განმავლობაში. შენ გონია, რომ ეს მოდელი ყოველთვის იმუშავებს და შენ მომავალს წარსულის თვალით უმზერ, მაგრამ სოფლიო შეიცვალა.
წარსულის გამოცდილება მომავალში აღარ გამოდგება. სინგაპურს მოუწევს კონტროლის შერბილება და შეცვლილ სამყაროსთან ადაპტირება. სხვაგვარად მას ახალ რეალობასთან თანაარსებობა გაუჭირდება, აღნიშნავენ ექსპერტები.
პოსტ სკრიპტუმ.
ეხლა კი ერთი დეტალი, რომელიც ფიქრობ საინტერესოა. ბოლო 40 წლის განმავლობაში სინგაპურის ინდუსტრიალიზაციაში ჩაბმის შემდეგ ანალიტიკოსებმა სამი ძირითადი ფაქტორი გამოყვეს: კაპიტალი, შრომითი ბაზარი და მიწა. კენეს ბერკუსონის კვლევის მიხედვით, ფაქტორი, რომელმაც სინგაპურის ინდუსტრიალიზაციის პროცესში პრობლემები განიცადა, მიწაა. უბრალოდ სოფლის მეურნეობა. ციტატა წიგნიდან:
რაც მოსალოდნელიც იყო სწრაფი განვითარების პირობებში, მიწა გამოყენებული სოფლის მეურნეობის მიზნებისთვის ცალსახად შემცირდა 1960 წლიდან მოყოლებული, მაშინ როცა არა აგრარული მიზნებისათვის მიწის მოხმარება გაორმაგდა.
სინგაპურის საერთო ტერიტორია საქართველოზე 100-ჯერ ნაკლებია და ის 7-მდე კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს.
დავით ჩაგანავა იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველკვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. Thank you.
განვაგრძობთ გადაცემას. დასავლეთის მედიაში ხშირად შეხვდებით ცნობებს იმაზე, თუ როგორ ასრულებენ ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში საბრძოლო დავალებებს უპილოტო სამხედრო თვითმფრინავები. თუმცა უპილოტო თვითმფრინავები, ეგრეთ წოდებული დრონები, მხოლოდ მცირე ხილული ნაწილია ტექნოლოგიური რევოლუციისა, რომელიც ომის ბუნებას ცვლის და გზადაგზა აღძრავს ეთიკური და პოლიტიკური ხასიათის შეკითხვებს. ამ საკითხებზე ცნობილი ამერიკელი სამხედრო მიმომხილველის, პიტერ სინგერის ზოგიერთ მოსაზრებას კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
პეტერ სინგერი ავტორია წიგნისა სახელწოდებით „გაწვეულია ომში: რობოტული რევოლუცია და კონფლიქტები 21 საუკუნეში“. წიგნის ავტორი, ვაშინგტონის ბრუკინგსის ინსტიტუტის თავდაცვის საკითხთა წამყვანი ექსპერტი, ამბობს, რომ სამხედრო დანიშნულების რობოტების განვითარებამ ომის წარმოების ისტორიაში გარდატეხა მოახდინა. თუ 4000 წლის მანძილზე ომში წასვლა ნიშნავდა საფრთხეს, რომ მებრძოლი სახლში ვეღარ დაბრუნებულიყო, რობოტული ტექნოლოგიის განვითარებამ ეს საფრთხე შეამცირა.
Until today, and you know, one of the people who appears in the
დღემდე არსებობდა მყარი წარმოდგენა ომზე. Ერთ-ერთი ადამიანი, ვისაც ამ წიგნში შეხვდებით, არის ავია გამანადგურებლის პილოტი ნევადიდან. იგი აღწერს, რას ნიშნავს ომში წასვლა ძველი გაგებით და რას ნიშნავს, როცა სინამდვილეში ომში არ მონაწილეობ. დგები დილით, მიდიხარ სამსახურში, 12 საათის განმავლობაში დისტანციურად მართავ თვითფრინავს, დაუშენ რაკეტებს სამიზნეებს, დახოცავ მტრის ჯარისკაცებს და შემდეგ მანქანით ბრუნდები შინ. სადაც, ასე ვთქვათ, ომში ყოფნიდან 20 წუთის შემდეგ სამზარეულოს მაგიდას უზიხარ და ბავშვებს საშინაო დავალებებზე ესაუბრები. ეს არის ისტორიაში მომხდარი ფუნდამენტური რევოლუციური
გარდატეხა.
პეტერ სინგერის თანახმად, საავიაციო ოპერაციებში ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა სახის 7000-მდე უპილოტო სისტემას იყენებს. ხმელეთზე ამერიკის ქვეითი ჯარების დასახმარებლად გამოყენებული რობოტების რაოდენობა კი 2-ჯერ მეტია და 12000 აჭარბებს. მათ შორის აქტიურად გამოიყენებიან რობოტი გამნაღმველები, რობოტი მზვერავები და რაკეტების გამანადგურებელი რობოტები. მეტიც, სინგერის თქმით, ყველა გამოკვლევა, რომელიც ბოლო ხანს ჩატარდა, ცხადყოფს, რომ პროექტების უმრავლესობა მორგებულია რობოტებზე და არა ადამიანებზე. ამასთან იხვეწება უპილოტო თვითმფრინავების ზომების სისწრაფე და შეუმჩნევლობა. საავიაციო ოპერაციებისას გამოიყენება არამხოლოდ გიგანტური ზომის გლობალ ჰოკები, არამედ 2-3 მეტრიანი საფრენი აპარატები, რომლებიც შეუიარაღებელ თვალს შესაძლოა პინგვინიდან კოლიბრად მოეჩვენოს. ზემოხსენებულმა პეტერ სინგერმა ლების სამხედრო საავიაციო ბაზაზე იხილა პროტოტიპი იმ უპილოტო თვითმფრინავისა, რომელიც სიდიდით ფანქრის ოდენაა და ინოვაციის ავტორთა აზრით გამოყენებული იქნება სადაზვერვო ინფორმაციის შესაგროვებლად სხვადასხვა მიმართულებებზე. თუმცა რობოტების გამოყენება მხოლოდ ავიაციით არ შემოიფარგლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალები აქტიურად მუშაობენ ავტომატურად მართვადი წყალქვეშა გემების შექმნაზე, რომლის ბოლოში გემის კუტში მოთავსებული თევზის მსგავსი იმპულსური სისტემა ოკეანის ფსკერზე არსებული ორგანული ნივთიერებების გრძელვადიანი გამოკვლევისათვის გამოიყენება. ეს ჩანაფიქრი, პიტერ სენგერის აზრით, რობოტების სფეროში არსებულ უფრო ფართო ტენდენციას ასახავს, რომლის ყურადღების ცენტრში ბიოლოგიაზე მძლავრი ზემოქმედებაა.
მახსენდება
შეხვედრა ერთ პროფესორთან, რომელიც ულუაშიანი ვირთხების შესწავლის წამყვანი ექსპერტია. დიახის რობოტების გამომგონებელ ლაბორატორიაში მუშაობს და ბუნებრივია იკითხავთ, ვირთხები რაღაშუაშია. საქმე ის არის, რომ ვირთხებს საუკეთესოდ შეუძლიათ გზის გაგნება სიბნელეში. ვირთხებს არ სჭირდებათ GPRS-ის სისტემა. ამისთვის ისინი საკუთარ ულუაშებს იყენებენ. დიახ, ეს არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება რობოტებისთვის, რომლებიც მაღაროების ჩამოშლის შემდეგ მიწისქვეშ მომწყდეული მაღაროელების მოსაძებნად უნდა
გამოიყენოთ.
გარდა ამისა, პეტერ სინგერის თქმით, ამერიკის სამხედრო სისტემა მუშაობს რობოტებზე, რომელსაც მოწინააღმდეგეების გასანადგურებლად მარტივად შეუძლიათ ტყვიამფრქვევის გამოყენება.
სისტემას, რომელიც 50 კალიბრიან ტყვიამფრქვევს იყენებს, შეუძლია აღნიშნული ტყვიამფრქვევი გარდაქმნას 50 კალიბრიან სნაიპერულ შაშხანად, რადგან ადამიანის თითისგან განსხვავებით რობოტს ჩახმახი ისე სწრაფად მოყავს მოქმედებაში, თითქოს ერთ ტყვიას ისროდეს, თანაც მას სტაბილურობა ახასიათებს. რობოტს შეუძლია მოარტყას მიზანს, მოარტყას ვაშლს 800 მეტრის მანძილიდან, მაგრამ საფრთხე ისაა, რომ 2 წლის ბავშვის მსგავსად ერთმანეთისგან უჭირს ვაშლისა და პომიდრის განსხვავება, რის გამოც ასეთი რობოტის გამოყენება მორალურსა და ეთიკურ კითხვებს ბადებს. ზოგიერთისთვის ეს არის განსაცვიფრებელი სისტემაც და გამოგონებაც, რომელმაც შესაძლოა შემაჩფოთებელი შედეგი გამოიღოს.
სამხედრო ანალიტიკოს პეტერ სინგერს მხედველობაში აქვს ის გარემოება, რომ ახალი ტექნოლოგია არამხოლოდ მებრძოლის ინდივიდუალური თვისებების ტრანსფორმირებას ახდენს. ანალიტიკოსის აზრით, რობოტური ტექნოლოგია გავლენას ახდენს იმ მიდგომებზე, რომლის საფუძველზეც მთავრობები და საზოგადოებები შეიარაღებული მტრების მიმართ სამხედრო ძალის გამოყენების გადაწყვეტილებას იღებენ.
Once sending troops off to war, putting them on the ground.
ბრძოლების დახოცვის საფრთხის გამო ბრძოლის ველზე ჯარების გაგზავნა ოდესღაც რთულ გადაწყვეტილებად ითვლებოდა, რომელსაც საზოგადოების მხრიდან ხშირად უარყოფითი რეაქცია მოყვებოდა. მაგრამ უპილოტო გამანადგურებლის ჩამოვარდნაზე რეაქცია არავის აქვს. შესაბამისად, აშკარაა ევოლუცია, როცა ნანახს ჩვენ კონტრტერორიზმის კინეტიკურ, მექანიკურ მხარეთ აღვნიშნავთ.
The kinetic side of counterterrorism.
ამჟამად მთელი ძალით მიმდინარეობს დისკუსიები ერთი საკითხის ირგვლივ, როგორიცაა შეერთებული შტატებიდან დაშორებული სამიზნეების განადგურებისათვის უპილოტო რობოტული სისტემების გამოყენება. და მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატების შიდა კანონმდებლობა ძირითადში გამორიცხავს ქვეყნის შიგნით წესრიგის დასამყარებლად უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებას, ვითარება რამდენიმე წლის შემდეგ, როგორც ჩანს, ამხრივად შეიცვლება, რასაც შედეგად მოჰყვება დებატების ტალღა, თუ რამდენად კანონიერია მძლავრი სადაზვერო ტექნოლოგიების გამოყენება. პაკისტანის შემთხვევაში უპილოტო თვითმფრინავების მიერ ჩატარებული ერიშებსა და საბედისწერო შეცდომებს ძლავრი საპროტესტო გამოსვლები და ანტიამერიკული განწყობების გაძლიერება მოჰყვა. პეტერ სინგერი, ვაშინგტონის ბრუკინგსის ინსტიტუტის თავდაცვის საკითხთა წამყვანი ექსპერტი, ვარაუდობს, რომ დებატები მით უფრო მწვავე გახდება, რაც უფრო მეტად დაინერგება სამხედრო სფეროში რობოტული თუ უადამიანო საბრძოლო იარაღი, რასაც მძლავრი სენსორული ტექნოლოგიების წყალობით წინ ვერაფერი დაუდგება.
ობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან იმის შესახები საუბრა, თუ როგორ ცვლიან რობოტები ომის სახეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასულ კვირაში თბილისში შარდენის ქუჩაზე გალერეა აკადემიაში დაიხურა მხატვარ თამარ მელიქიშვილის პერსონალური გამოფენა, რომელიც ერთგვარი გაგრძელებაა ამავე მხატვრის ნამუშევრების ექსპოზიციისა სახელწოდებით ჩინგისხანი პიცერიაში. გიორგი გვახარიამ დაათვალიერა თამარ მელიქიშვილის გამოფენები და მხატვარსაც ესაუბრა.
კონცეპტუალური გამოფენა არ ახალია თბილისის კულტურულ ცხოვრებაში, მაგრამ თამარ მელიქიშვილის ორი ექსპოზიცია ვფიქრობ მნიშვნელოვნად გამოირჩევა, როგორც მართლაც რომ ორიგინალური კონცეფცია. შეიძლება დაუშვათ დასავლეთის რომელიმე ქალაქში ასეთი გამოფენების მოწყობა არ ჩაეთვალათ განსაკუთრებულ მოვლენად. ანდა გამოფენის კონცეფციაზე კი არ გაემახვილებინათ ყურადღება, არამედ თავად ფერწერაზე. თამარ მელიქიშვილის სურათები კი, ეს თითქოს განზრახ გახუნებული ფერწერა, მართლაც ითხოს ყურადღებას. მაგრამ საქართველოში, სადაც დისკუსიები ხელოვნებაზე, ხელოვანის როლზე ფაქტობრივად არ ტარდება, ექსპოზიცია ჩინგისხანი პიცერიაში პირველ რიგში კონცეპტუალური თვალსაზრისით უნდა იპყრობდეს ყურადღებას. თამარს თავდაპირველად ჩინგისხანზე ვკითხეთ. გამოფენა ასეთი სახელწოდებით ერთი თვის წინ გაიხსნა სამხატვრო აკადემიაში. აკადემიასთან გამოაკრეს აფიშა: მყუდრო პიცერია, სადაც ყავას სვამენ და ჭერზე დაკიდებული ფერწერული ტილო. სამი ფიგურა პოზაში, რომელიც თანამედროვე ქორეოგრაფიას გაგახსენებთ. აი ასეთი აფიშა იყო. ჩინგისხანს აქ ვერ დაინახავთ.
ეს ნახტი აღარ არსებობს. ანუ გადავღებე, მაგრამ ვიპოვე ციფრული ვერსია და ამიტომ ის ეკრანზე მიდიოდა. მაგრამ რატო დავარქვი? იმიტომ რომ თვითონ ჩინგისხანი შეგიძლია 21 საუკუნეში პიცერიაში დახატო. ანუ სრული თავისუფლება გაკრაც კიდე გააკეთო. რაც კიდე მოიტყო, ოღონდ იყო გულწრფელი.
თუ გინდა მოიტყო, ოღონდ უნდა იყოს გულწრფელი. ერთი შეხედვი წინააღმდეგობაა, მაგრამ თამარ მელიქიშვილისთვის, როგორც მხატვრისთვის, არა. ჩვენთან საუბარში მხატვარი შემოქმედებით დეფიციტზე საუბრობს ქართულ საზოგადოებაში. ერთგვარ კონსტრუქტიულ ტყუილზე, სხვაგვარად რო თქვათ, ტყუილზე სიმართლის დასამკვიდრებლად. თამარ მელიქაშვილის თქმით, კარგი იქნება მხატვრებმა გაიაზრონ ეს პრინციპი და არა მარტო მხატვრებმა. მერე ახალ გამოფენაზე ვკითხეთ. თამარმა აგვიხსნა, რომ ეს ექსპოზიცია გალერეა აკადემიაში იმ წინა გამოფენის კუდია, ანუ ნარჩენებია, რომელიც გასაყიდად გამოიტანა. სურათები ძალზე ემოციური სათაურებით.
დაღლილი ღმერთი ბაღდადის გარეუბანში, ეგეთი ნახატი მქონდა და ეცვა სანდლები, ის გაიყიდა და ის სანდლები აქ მოვიდა ოღონდ უწყების შვილის დაბრუნებაში.
ნიუტმა გაარღვია სივრცე, გადავიდა ერთი გალერეიდან მეორეში. თანაც დროის გარკვეულ მონაკვეთში ისე რომ შეიქმნა ილუზია, თითქოს ეს ნიუტი სრულიად ახალი იყოს. ეს ილუზიონიზმიც ტყუილია და შემოქმედების არს გამოხატავს. ასე რაღაც სევდიანი განწყობა იქნება. ცხოვრობთ ტყუილში, მაგრამ ტყუილიც სასიამოვნოა ზოგჯერ. ტყუილიც ქმნის ესთეტიკურ შთაბეჭდილებას.
აი ეს ხარება ვაშლით, ესეთი ანგელოზე ახარებს ვაშლით, მეგონა რომ მე მოვიგონე. მე ვინც იცის იკონოგრაფია მითხრა რომ მარიამი ხო იგივე ევაო და ეს მე გავიგე რომ მარიამი მეორე ევაა.
თამარ მელიქიშვილის გამოფენაზე მითოლოგია ბევრია. სივრცის აღრევა ხომ ჩვეულებრივი ამბავია, რომელსაც ადვილად ვეჩვევით სურათების დათვალიერებისას. ჩვენი შეხვედრის ბოლოს ისევ ჩინგის ხანზე ვკითხეთ. თამუნამ ასე აღწერა სურათი.
ეს ჩავსვი პომპეის ფრესკაში. ანუ დავხატე ისე როგორც იყო მისტერიის ვილა, ანუ სექსის თემა.
მე თუ მკითხავ, ეს ყველაფერი კინო უფროა ვიდრე ფერწერა. ერთგვარი ატრაქციონების მონტაჟია. სამყარო სავსეა უამრავი კომბინაციით და რეკომბინაციით. ამიტომ სანამ სამყაროს ბუნებაზე დავიწყებდეთ ლაპარაკს, გავიხსენოთ, რომ ჩვენ მხოლოდ ერთი კომბინაციის მიხედვით ვჟელობთ. არადა სხვა კომბინაციებიც არსებობს. ასე გამოვა, რომ უნივერსალური ჭეშმარიტება არ არსებობს. გამოდის, რომ არა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.